Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Pie esam mēs.
Pie esam mēs.
Mēs. Pie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti raidījuma Globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji. Mans vārds ir Agnese Drunka, un šis, kā jau minēju, ir raidījums, kurā mēs runājam par cilvēkiem, kur dzīvo diasporā, dzīvo ārpus Latvijas un vienlaikus ar Latvijas sirdī. Iepazīstinot ar šodienas sarunas dalībniekiem, es teikšu tā, saruna būs ar Metāla Veci, viņš arī ķemeru gīns. Sarunāšos arī ar Valdu, kuru neoficiāli dēvē par diasporas kultūras ministri, un šeit pat ir Ginta un Valdas viena no trim meitām Annika, kā Valda pirms mirkļa sacīja iepazīstoties jaunākā. Kopā tā ir viena daļa Grīnbergu ģimenes no Bostonas Amerikā, bet tiekamies mēs Rīgā, Pārdaugavā, Ojāra Vāciešu muzejā. Sveicināti!
Labrīt!
Sveiki, Agnes! Priecājos!
Droši vien sāksim ar to, kāpēc mēs esam Ojāra Vācieša muzejā, un atbildot uz to jautājumu, kāpēc mēs esam satikušies Ojāra Vācieša muzejā, mums, es domāju, ka vajadzētu tapt skaidram, kāpēc Gīns Grīnbergs tiek saukts par Metāla Veci.
Vakar vakarā atklāja izstādi un personāla izstādi pirmā Tēvzemē, par ko es esmu ļoti gandarīts un lepns. Te ir savākti darbiņi no dažādām privātu kolekcijām un muzejiem un pirmo reizi izstādu Latvijā, tā kā kopīgu izstādi.
Tu esi tēlnieks, un es uzreiz atklāšu radioklausītājiem, ka ar Valdu un Gintu mēs esam uz tu jau kādu krietnu laiku, mēs esam vairāk kārt tikušies Amerikas latviešu dažādos notikumos, tāpēc tā nav tāda familiaritāte, bet vienkārši tāpēc, ka mēs esam uz tu. Tu esi tēlnieks, par kuru saka, ka tu spridzekļus pārvērt par ziediem ļauno, par skaisto un labo, nu tā vismaz zinātāji raksturo tavus mākslas darbus. Kas tad ir tas, ko tu pārvērt, jo nevēlt arī tādas nosaukums, kas šobrīd ir apskatāma Ojāra Vāciešu muzejā, sauc pārdzimšana.
Pārdzimšana, jā, tāpēc, kad es izmantoju atradeņus, dzelžus, lūžņus un viņus cenšos pārvērst pa mākslu.
Nu, tas ir arī mazliet simboliski jāuztver, ka tu kaut ko tādu, kas ir nederīgs, spēj padarīt par mākslu, par apbrīnas vērtu.
Tas ir tas... Tas mērķis, jā, es cenšos labo saredzēt visur un to izcelt. Sienu dakša par putnu spārniem, man ir arī otrā pasaules kara, kaut kādi artilērijas, bumbas, tās čauliņas un tā, tos pa ziedu pušķiem pārvērš. Tā kā viss ir izmantojams un potenciāla māksla.
Tad, kad es pieteicu ne tikai Metāla Vecis, tad tu strādā ar metālu, tāpēc ir tas Metāla Vecis. Es arī sacīju ķemeru gīns, jo tā tu vienu no vēstulēm Facebookā, ko rakstīji, saistībā ar to, ka būs šī izstāde šeit Latvijā, tā arī parakstījies ķemeru gīns. Kāpēc?
Nu, man ķemeri tuvu, jo tur draugi dzīvo un viņi man šodien praktiski arī ved uz mežiem, mēs ar laivām brauksim. Tā kā ķemeri ir man otrās mājas Latvijā. Te.
Bet dzimis audzis Amerikā.
Tieši tā, jā, un cenšamies cik vien bieži atgriezties.
Tavi vecāki kā nonāca Amerikā?
Bēga, kā jau visi mūsu vecāki un vecvecāki. Un mēs nemaz īsti, man liekas, neizprotam to traumu, ko viņi pārdzīvoja. Bēgļi, jā, bet tur vienlaikus arī krita bumbas un karš plosījās, tā kā tas ir atstājis iespaidu.
Cik daudz tev tavā bērnībā stāstīja par šiem notikumiem, par šo bēgšanu, cik svarīgi tad vienlaikus arī bija paturēt Latvijas sirdī?
Jā, nu tie stāsti no vecvecākiem bija baisi, jā, kā vectētiņš savu pēdējo pieclatnieku atdevi, lai izpirktu sēdvietas laivā, laivās uz nu, Liepājas. Tā kā. Bet pilnostāstu neviens nemaz nepiemin. Kā mans vectēvi, abi vectēvi, Jūlijs nekad angliski neiemācījās, viņš tikai sēdēja mājās, nu, pēc darba un ar tādu tālu skatienu, tālumā, tā kā atmiņās.
To, ko tavi vecāki, vecvecāki, nu, to, ko principā tāda latviešu tauta ir piedzīvojusi savu laiku, tu centies arī taisa savos darbos ielikt, jo, ja mēs tā skatāmies uz trimdas laiku, tad latvieši, kas bija spiesti atstāt Latviju, tomēr rezultātā radīja kaut ko skaistu, nu, nosacīt no tādām drupām.
Jā, tas laikam tad ir tā, es neko tā īsti ar nolūku nedaru, bet tas no zemapziņas viss parādās. Un to tikai var atpakaļ skatoties, to var visu saprast un tādā kopskatā.
Nu, Valdu piesakot, es sacīju, ka neoficiāli diasporas kultūras ministri, kā ir esi tikusi pie šāda, es nezinu, iesaukas nevar teikt, pie pagodinājuma patiesībā.
Jā. Tāpēc, kad es ilgus gadus esmu kalpojusi latviešu sabiedrībai ne tikai kultūras jomā, bet arī izglītībā, strādājot ar bērniem un ar jauniešiem, no latviešu skolas strādāšanas latviešu skolā, no bērnu nometnes vadīšanas, arī tad arī ar laiku caur paziņām, caur draugiem, caur interešu lokā nonāk arī nonāca es vismaz tai kultūras pasaulē un mani aicināja pirms gadiem kļūt par kultūras nozars vadītāju Amerikas Latviešu apvienībā un līdz ar to arī esmu Pasaules brīvo Latviešu apvienības valdē, kā arī kultūras fonda dalībniece. Un nu, tas ceļš mums visiem, kas esam, kas kalpojam, kas daram priekš latviešu sabiedrības diasporā, man liekas, tie ceļi, protams, ir dažādi, bet man liekas, visiem mums vienotas mērķis darīt Latvijai par labu un celt un stiprināt tos tiltus, kas ir starp ārzemju latviešiem un tiem, kas mīt Latvijā.
Ko tas nozīmē būt šai kultūras jomas pārzinātājai, šīs kultūras dzīves kūrētājai diasporā un arī šo saišu nostiprināšanai, arī jaunu droši vien tiltu mešanai no Amerikas uz Latviju un atpakaļ, un ne tikai Amerikas, ja reizēs Pasaules brīvo Latviešu apvienībā, tad tas nav stāsts tikai par Amerikas iespējām vai Latvijas iespējām Amerikā, tā jau tad ir visa pasaule.
Jā, un tieši tā, un tas ir milzīgi. Tā ir milzīga liela atbildība pirmkārt, un es to izjūtu kā tādu godu un arī pienākumu, tādu nopietnu pienākumu, turpināt strādāt, meklēt iespējas mūs vienot caur kultūru un stiprināt tās jau esošās iespējas, bet visu laiku būt radošiem mūsu komandās, kas ir Amerikā, kā Agnes jau minēja, starp ne tikai Amerikas latviešiem, bet visiem latviešiem, kas mīt visur, visos pasaules stūros, un meklē to, kas ir kopīgs, kopīgas intereses, un arī pildīt trūkumus, tur, kur mums trūkst saišu, tur, kur mēs esam varbūt drusku, kur varētu iespējas stiprināt un vairot, tad tur mēs arī piestrādājam gan ar naudas līdzekļiem, gan ar cilvēkiem, meklējot, stiprinot saites arī attiecībās, vai ne? Jo tas arī mūs padara stiprs, jo vairāk mēs esam kopā, apzinot vienu otru spējas un apzinot vienu otru vajadzības, jo mēs tad visi esam stiprāki un mums visiem tas nāk par labu arī Latvijā. Jo, piemēram, šī skaistajā izstādē, kad sanāca atklāšanā viesi, tie bija no visas pasaules. Tie bija šeienieši gan no Rīgas, gan no Pārdaugavas, gan no Smiltenes, no visām malām Latvijā, no stūru stūriem, kā arī sabraukuši no Kanādas, no Amerikas, no dažādām vietām un jauni veci visas paudzes. Un tas bija viens ļoti skaists kodolā raksturojums, ko mēs, pēc kā mēs cenšamies mūsu mērķi, strādājot kultūrā visās latviešu dalību organizācijās pa visu pasauli.
par to spēju būt uz viena viļņa. Es varētu teikt, laikam, no vienas puses ir paveicies, ka tu darbojies kultūrā, jo kultūra, kā, ja es nekļūdos, tad Līga Ejups kādreiz ir sacījusi kādā no globālajies Latvietas 21. Gadsimts raidījumiem, ka kultūra ir kā līme, kas to visu salīmē kopā. Viņa spēja arī iespējams politisku uzskatu dažādus cilvēkus tomēr salipināt kopā.
Un līdz ar to līmi mēs arī kļūstam par ģimeni. Šodien mēs esam ģimene daļa un mūsu ģimene šeit ar jums, un mēs pārunājam mūsu nu, būtiskas lietas, bet es domāju, ka arī viens liels uzdevums kultūras nozars vadītājām, un es lietoju sieviešu dzimt, jo patreiz tās, kas vada kultūras lietas diasporā, ir visas sievietes, un tāpēc mēs runājam par vadītājām. Es domāju, ka viens tas mūsu galvenais mērķis, vai mēs to apzināmies, vai tas ir zemapziņā, bet mēs esam kā ģimene. Mēs strādājam kā vienā ģimenē, un mūsu tas loks ir ģimenes loks, un līdz ar to, kad mēs esam salīmējušies, mēs arī kļūstam par stiprāku, vienotāku latvisku ģimeni kultūrā un arī citos arī apjomos politiski, ekonomiski. Es domāju, tas tikai mums dar par labu, kad mēs jūtam to ģimenisko sajūtu, un mēs daram viens otram, nevis tikai priekš sevis, bet mēs strādājam pasaules līmenī, lai visiem būtu iespējas, kultūras iespējas būt par brīviem latviešiem, dzīvot neatkarīgi, bet tomēr kopā ģimenē.
Nu, man tomēr mazliet interesē, kā tā tava dzīve ir aizritējis līdz tam, ka tu esi nu, tā līdz kaulam iekšā latviešos, jo te ir jāatklāj, nu tu esi dzimusi Austrālijā, dzīvojusi arī Kanādā. Pa vidus ceru, ka jūs man izstāstīsit, kurā brīdī jūs viens otru satikāt, jo Gints ir no Amerikas un tu no Austrālijas, bet tā tava, tas, ko tu atceries piedzimstot, tu piedzimi Austrālijā kā austrālieta, vai tev jau uzreiz bija skaidrs, ka nu nē, nu tu esi vienkārši latvieta?
Mani vecāki jā, bija latvieši, ir no, mamma dzīve, tēvs aizgāja pirms gada. Mani vecāki ļoti tuvu un intensīvi izjuta savu latvietību, un tur nekad nebija nekādu šaubu augot, kas mēs esam un pēc kā mēs tiekamies. Un tik tiešām abi vecāki pārcēlās atpakaļ uz Latviju 90. Gada sākumā, un no tā laika, lai gan viņi interesanti ir pieminēt, kad viņi aizbrauc no Latvijas kā ļoti mazi bērni. Viņu atmiņas un Latvijas piedzīvojumi ir ne no tām dienām, no 40. agriem 40. Gadiem, bet no 90. Gadiem un no šī gadsimta. Tā kā viņi bija, es domāju, ļoti izcils piemērs, paraugs mums un mūsu bērniem, kā mīlēt Latviju, jo viņa ne tikai vārdos, bet darbos. Tētis strādāja ilgus gadus par profesoru ķīmijas fakultātē Latvijas universitātē, mamma par skolotāju. Laukos, īstenībā, viņa ātri aizbrauc no Rīgas un dzīvoja kādus 30 gadus Kurzemē laukos, un tas arī mūs motivēja būt par vēl dedzīgākiem latviešiem, jo skatoties, kā vecāki savu sapni izpildīja atgriežoties Latvijā, Un dzīvojot dzīvi Latvijā un līdz pašām pēdējām dienām tētim, mīļākais bija ģimene, bet otrā vietā bija Latvija. Un kad viņš atbrauc pie mums ciemos uz Ameriku, es jūtu, kad viņam vienkārši vēl atpakaļ uz Latviju, tas, kur viņš gribēja būt. Viņš tur labi jutās, viņš bija sirdī un dvēselē latvietis un mamma arī.
Nu, šis ir neparasts stāsts, jo tas, ka tā sirdī Latvija bija daudz, nu visiem teju jāteic, kuri devās bēgļu gaitās vai kā bērni vai jau kādi tādi pusauģi, bet atpakaļ uz Latviju atgriezties sadūšojās retais, jo tas jau ar nebija tas vieglākais laiks, īpaši 90. Gadu sākums. Nu, tas bija tas mirklis dzīvoja ar domu, kad būs brīva Latvija, braukš tur dzīvot, bet tad, kad ir jābrauc, daudzi nobijās. Nesadūšojās, bet tad tavi vecāki ir nu, tāds paraugs, kā tam vajadzēja būt šķietam.
Tieši tā, un par to mēs ļoti priecājamies un lepojamies ar viņiem, un varbūt arī tāpēc es daru to, ko es daru, jo, lai gan es ļoti gribētu dzīvot Latvijā, es ilgi esmu to vēlējusies, es ceru, ka tas arī notiks. Vienkārši mūsu ģimenei tas nav vēl līdz šim bijis lemts, bet es dzīvoju pēc viņa viņu parauga, kad darīt visu to, kas ir savā spēju robežās, darīt visu, ko es varu Latvijai, un lai mēs Amerikā turpinam augt latviskā garā, turpinam attīstīties kā latvieši un atbalstīt Latviju un atbalstīt visas tās vajadzības, visu to skaisto un to vajadzīgo, kas ir Latvijā, mēs taču arī esam vajadzīgi un mēs arī strādājam, lai Latvijai un lai mums kā latviešiem ārpus Latvijas, lai mums būtu labi un mēs turpinām visas tradīcijas un tās stiprinām un veidojam jaunas tradīcijas. Protams, tā jau mēs turpinām dzīvot, nevis dzīvojot vecās tradīcijās un kopjot tās, bet arī veidojot jaunas tradīcijas, jaunas parašas un to mēs darām katru dienu, vai mēs to apzināmies vai ne, bet tas ir svarīgi un tā, tikai tā mēs dzīvojam.
Es atgādinu klausītāju, ka mēs šodien sarunājamies ar Grinbergu ģimeni no Bostonas, kur šobrīd ir šeit Latvijā, tāpēc, ka Gintam, kurš ir ģimenes galva, ir atklāta izstāde, Gints ir tēlnieks, un es gribētu tagad pāriet pie sarunas ar Anniku, bet jūs man nepastāstījāt, kur un kā jūs satikāties.
Nu, tā tikšanās man šķiet ir lielāko tiesu sievas tēvu dēļ.
Viņš... Kāpēc Valda skatās tā saudabīgi?
Nu, ja viņš nebūtu izlēmis no Austrālijas pārcelties uz Kanādu un tad no Kanādas uz Bostonu turpināt savas studijas Harvardā, tad mēs nebūtu tikušies, Anika šeit nebūtu, un mēs vispār te nesēdētu. Bet jā, es Valdiņu jau atceros no... Latviešu skolas pamatskolas, viņa tēloja zilu zaķīti vienā Ziemassvētku ludziņā, un es domāju, kas ir šīs skaistā...
Zaķīts.
Skaistais zaķīts. Un tā, mēs turpinājam Latviešu skolā un tautsteju kopā un Bostonas kori un tās draudzības plauka.
Nu, bet es klausos un es domāju, bet šis ir tas ļoti atkal spilgts piemērs par trimdiniekiem, ka tad, nu, droši vien, ka bija arī kāds, kurš to zilo zaķīti pamanīja arī no amerikāņu vidas, un gan jau kā amerikāņu vidē arī bija kāda meitene, kura varēja būt zilais zaķītis.
Es gribu piebilst, ka to, ko tu mīli, tas ir tas, ko tu mīli, un tas varētu arī būt... nelatvietis, un tāpēc es saku, tā dzīve ir, kāda viņa ir, un tu iemīlējies ar tiem, ko tu iemīlējies, bet noteikti tas kopīgais, tas, kas nu, mūs vieno, ir tā latvietība, ir valoda, ir tradīcijas, ir kultūra, un ir tomēr savējie, vai ne? Un kā, ar kuriem tu tevi ir ērti, un ar kuriem tu jūties kā ģimenē, kā mājās, un tas saved cilvēks kopā arī mīlestībā.
Es un man šķiet Valda, mēs ar nolūku, mēs vēlējāmies latvieti precēt un lai turpinātu ģimeni un audzināt latviski. Un, tā kā es tomēr ar nolūku to pie...
Tu meklējies latviešu zaķīti.
Jā. Un atrada. Un tad, Annika, tavs vārds jau vairāk kārt ir piesaukts. Annika, tu esi dzimusi un augusi Amerikā, bet šobrīd tu esi Latvijā. Un tu vari atklāt, kādi vēji tevi ir atpūtuši uz Latviju, jo pirms sarunas mamma atzina, ka ja mamma atbrauc pirms dažām dienām, teica, ar laikam salīdzinoši nesen atbrauc uz Latviju. Nu, nav tā, ka te ilgu laiku. Tu esi laikam no ģimenes visilgāk šobrīd šeit, šajā mirklī Latvijā?
Jā, es esmu. Es tagad strādāju prakses darbā Latvijas brīvdabas muzejā. Un jā, es tur palīdzu arī dienas nu, darbiņiem administrācijas ofisē. Un,
jā. Kā tu nonāci brīvdabas muzejā?
Nu, es caur Amerikas Latviešu apvienību.
Uz cik ilgu laiku tu esi tā kā praksē šeit?
Jā, uz sešām nedēļām. Ir jau bijuši trīs nedēļas un...
Laiks skrien.
Jā, laiks skrien.
Laiks skrien nepielūdzami. Bet nu tagad pamēģini atcerēties savu tādu agro bērnību. Nu, kurš bija, vai tu atceries, kurš bija tas brīdis, kad tu saprati, ka jā, es esmu Amerikā, bet nu tā kā nu, īsti par amerikānieties sevi nevaru laikam saukt.
Jā, tā sajūta man ir bijusi visu mūžu. Nu, jūtās, ka man ir divas pasaules. Amerikā un viena pasaule visu latviešu valodu, draugi un tradīcijas un latviešu skolas. Tad jā, ir viss man mūžu. Es tā jūtos, ka jā, divas pasaules un...
Nu, bet tu esi kādreiz arī, piemēram, mājās par to runājusi, un kāpēc tas tā ir? Nu, es nezinu, kaut kādā, nu, es tagad iedomājos, ir sestdienās ir latviešu skola, ja? Nā, tad ir sestdiena. Nu, piemēram, tā bija amerikāņu skolas biedri iet, es nezinu, varbūt uz futbolu vai uz kaut kādām dzimšanas dienas ballītēm. Bet tev vienkārši ir ar māsām uz to skolu jāiet, un tā latviešu valodu jāmācās. Nu, ir bijis kādreiz tāds jautājums, bet kāpēc man tas ir jādara?
Nu, jo mamma mūtina ārā no mājas katru rītu, tas kāpēc. Jo, jā, Valda bija mana latviešu skolas skolotāja, un tā vienkārši bija, kas bija jādara, nebija nekādi jautājumi. Vienkārši, jo vajag iemācīties, kā runāt latviski, un jāiet uz tautstējām, un jā, nebija jautājumi, vienkārši tu eji, un ir draugi, un ir arī ļoti jauki.
Nu, kas ir, ja tev tā jāpaskatās, kas ir tie tavi, varbūt, lielākie ieguvumi vai tas vērtīgākais, ka tu esi arī, dzen, latviete Amerikā?
Jūtās ļoti unikāli, ka var runāt latviski ar māsām un draudzinēm un neviens nesaprāt un esi teikt prasīt, nu, kādā valodā jūs runājat?
Dzīvojot Amerikā, tā ikdienas valoda, piemēram, mājās jums ir kāda?
Katru dienu mājās runāju latviski, un bērnībā kādreiz, ja tu pastāstīji mammai nu, kaut ko angliski, tad viņi tieši teikt, kāpēc tu runā ar mani angliski?
Soda naudu jums nebija jāmaksā, es esmu dzirdējis stāstus par soda naudu.
Soda naudu nebija, bet bija diezgan stingri pateikts, ka tā, nu kāpēc mēs, jā, kāpēc, bet es jau arī neesmu. Visperfektākā. Man arī reizēm sprūkārā angliski un nu, tā dzīve ārzemēs, kad tev tomēr smadzenes strādā divās valodās, bet es domāju, ka nu, prasot tā nekai par to, kas padara unikālu un ko tas dod būt par latvieti, kas uzaug Amerikā vai ārzemēs. Es uzskatu, ka tur ir arī ļoti liela bagātība, ne tikai ar tradīcijām un ar kultūru, bet bagātība ar draugiem, ar tuvniekiem, jo īstenībā tas draugu loks tiem jauniešiem un arī mums visiem ir milzīgi liels, jo būt par amerikāni Amerikā, tad, protams, ir Amerikas draugi, bet būt par latvieti Amerikā, tad ir vēl klāt milzīgi liela, atkal runāsim par ģimeni, milzīgi liela, liels draugu loks, kas kļūst par ģimeni. Un tie nav tikai Amerikas latvieši, bet tie ir latvieši, ko satiek nometnēs, dziesmasvētkos, tie cilvēki no visas pasaules. Un pēkšņi, tu esi nodzīvojis 20 gadus kā Anika, un pēkšņi tev ir tāds draugu loks, ka es nevarētu iedomāties, ka parastai amerikāņu meitenei varētu būt, jo viņai ir draugi Latvijā, viņai ir draugi no citām pasaules Austrālijas, Eiropas. Un es domāju, tas Anika ir milzīgs. Devums tev, ka tu esi bagāta ar sabiedrību un ar draugiem.
Nu, Anika ir viena no jūsu meitām. Ko dara pārējās meitas?
Kristiāne vecākā meita dzīvo Toronto. Viņa ir apprecējusies ar latvieti, ar Kanādas latvieti, Guntaru Pērkonu. Un viņa ir arī tāpat kā Anika augas nometnēs latviešu skolās, latviešu vidusskolās, koros tautsdeju kopās arī ir vadījusi vienlaiku tautsdeju kopu Bostonā. Maija dzīvo Rochesterā, Ņujorkā ar amerikāņu draugu, un tāpēc es arī gribēju uzsvērt, ka tie, ko tu mīli, tie, ko tu mīli, un tas tev nedara par nu, mazāk latvisku. Un Maija arī ir uzaugusi par krietnu latvieti, kas runā ļoti labi latviski. Rochesterā piedalās latviešu sabiedrībā, iet tautsdeju kopā. Tā kā katram izpaužās tā latvietība, kāda viņiem ir. Mums viss ir daudz kas kopīgs, bet atkarībā no tā, kurā pasaules malā mēs dzīvojam un kādas ir mūsu iespējas, tad mēs daram to, ko mēs varam, lai kopt to latvietību sev, kā arī dot pretī savai latviešu sabiedrībai.
Vai dodot meitām vārds, bija kādas diskusijas, nu, bet kā viņām būs dzīvojot tajā amerikāņu vidē, jo reizēm jau tie vecāki, man liekas, drusku savatīgi domā par tiem vārdiem.
Es augot kā Gins Grinbergs Amerikā. Es dzirdēju visādas variācijas un sakropļojumus. Tā kā, ja es to varēju izturēt, tad Anika katrā laikā.
Tie vārdi tika izvēlēti pirmkārt, jo es uzskatu, ka tie ir skaisti vārdi. Es zinu, ka Danika nav tipiski latvisks vārds, bet es arī teikšu, ka es pirmo reizi to vārdu dzirdēju Latvijā pirmajos dziesmu sākos, nu, kur mēs piedalījāmies 90. Gadā, bija viena Anika korī. Un man ļoti iepatikās gan tā meitene, gan tas vārds. Tā kā tas arī īstenībā tur ir mūsu ģimenē, tas vārds ir izcēlies no Latvijas. Bet kas man patīk pie šiem vārdiem ir, kad viņus var viegli, viņi ir latviski, bet viņus viegli var pateikt arī angliski, arī citās valodās. Un tā kā es ceru, Anika, ka jums nav bijis grūti. Maija ir ļoti populārs vārds Amerikā, bet kā izburto māju latviski M-A-I-J-A, tas gan nav populāra Amerikā, tā kā tur viņai varbūt saskarējās ar grūtībām, bet citādi vārdi ir, es domāju, skaisti visās valodās.
Jā, nu, vairāk par to vārdu bija cilvēki nemācēja kā izteikt Anika, vienmēr ir Anika, Anika, un nu, vienkārši jāsmējās kādreiz, un nu, pastāst viņiem kā pareizi pateikt un visu.
Bet par nonākšanu šeit, Brīvdabas muzejā, tad, kad tu teici, ka tu esi šeit uz sešām nedēļām, mazliet tā kā uz mammu pametats, kurš jūsu ģimenē bija iniciators, ka Anika būs šeit praksē un strādās Brīvdabas muzejā? Tā bija tava ideja, tā bija mammas bīdīte?
Mana visvecākā māsa Kristiāna arī strādāju prakses darbā Brīvdabas muzejā. Tātad es vienmēr zināju, ka tā bija iespējama, un nu, valdes strādā Amerikas Latviešu apvienībā. Tātad es vienmēr zināju, ka tā bija iespēja, un vienkārši šovasar nebija liela plāna, un kāpēc ne?
Nu, par to iespēju. Vai tu redzi, ka tā ir iespēja, kas varbūt maina un ietekmē, dod kaut kādu citu redzējumu uz Latviju, Annikai? Un arī, nu, tad sanāk vecākajai meitai.
Es domāju, ka tā iespēja ir milzīgi vērtīga. Tā ir ļoti reta iespēja. Es saku reta, tāpēc, kad mums augot, protams, nebija tādas iespējas. Ne tikai Latvija toreiz bija okupēta un nevarēja tā vienkārši atbraukt un pastrādāt pa vasaru, bet es domāju, ka arī jauniešiem, latviešu jauniešiem citās pasaules malās varbūt nav dota tāda iespēja, tā kā visa cieņa alai cēpuru nost par to, ka tā programma eksistē un kad Amerikas Latviešu apvienība to turpina finansiāli atbalstīt, tā lai dotu jauniešiem vasarās tie, kas var un kas grib. Un ne tikai Brīvdabas muzejs, bet tur ir saraksts, kas nu, ar katru gadu aug un mainās uzņēmumi, organizācijas, nu, kultūras vietas, kas ņem šos Amerikas jauniešus pretī prakses darbos katru vasaru, kā Anika teica, uz apmēram sešām nedēļām. Un es domāju, tā iespēja un tā, tas piedzīvojums, tā pieredze ir neatvietojama. To nevar kādam pastāstīt, to nevar citā veidā piedāvāt, kā vienkārši atbraukt un ne tikai būt un dzīvot Latvijā un eksistēt ikdienā Latvijā, bet iet uz darbu katru dienu, cik forši es to būtu gribēju uz sevi. Un es domāju, mēs daudz, kas esam praktikanti, vecāki, domājam, vai cik tas būtu bijis. Un reizēm mēs pat jokodamies savā starpā, sakam, vajadzētu tādu prakses darbu arī piedāvāt lieliem pieaugušiem vecīšiem cilvēkiem mums, ka mēs varētu kaut kā izmantot, tikt uz Latviju un padzīvot šeit ilgāk un kaut ko darīt Latvijā, Latvijai par labu. Tā kā burvīgi, tā ir dāvana un mēs to novērtējam.
Par tām iespējām būt Latvijā, cik jūs vispār esat bieži Latvijā?
Nu, es pirmo reizi biju, man šķiet, 85. Gadā. 40 gados es nemaz nevaru saskaidīt, cik reizes, bet cenšamies ar vien biežāk.
Kā aizbrauc mājās uz Ameriku, tad uzreiz jau sāk domāt par nākamo ceļojumu, nākamo braucienu uz Latviju. Man sanāk sakarā, kā mēs jau agrāk runājam, sakarā ar maniem pienākumiem ALA un PBLA, tad man sanāk pēdējos gados apmēram 3 reizes gadā uz Latviju, un tas, protams, ir tā priekšrocība un prieks, kad es spēju sakarā ar maniem darbiem tikt biežāk uz Latviju, bet kā Gins minēja, tas ir dārgi, kad es braucu amatā savos amatos, tad, protams, man nav no kabatas jāmaksā, un kā es iet, tā arī ir priekšrocība, un tas ir nu, pienākums, bet kad braucam mēs kā ģimene atpūsties vai ciemos vai uz izstādes atklāšanu, tad tomēr tas ir tīpaši vasarā cenas ir dārgas, un ja tiešām jāpadomā, kādas ir mūsu iespēju robežas, bet cik mēs varam, tik mēs arī braucam, un protams, būtu kādreiz ļoti sapnis piepildījies, ja mēs varētu pārcelties, un tad būtu uz Ameriku jābrauc tikai ciemos otrādi, bet es ļoti patreiz šinī dzīves savā posmā, kad es varu tik bieži būt Latvijā, es to baudu un es to novērtēju.
Nu, ir kādas vietas, ko atbraucot uz Latviju, jūs noteikti gribat apskatīt, apmeklēt, redzēt, piedzīvot? Nu, Gintam skaidrs, tie ķemēri, tur tūlīt laivas jau gaidi, jau kaut kur mēs dzirdam, jau airi šļakst fonā.
Jā, es būšu tagad, nezinu, cik upis nobrauc gan Gauju, bet Tebru un Rindas skolā esmu bijis, un no Usmas līdz Baltijas jūrai.
Kur jūs šodien?
Šoreiz pa Braslu laikam brauksim, un tā, bet arī, protams, uz Mākslas muzeju, uz Zuzējumu vēl jātiek šonedēļ, un Pasaules Latviešu Mākslas centru, un tad ar vēl pie vectēvu bijušās lauka īpašuma, mums tur ir vēl zemes gabals, un kur mēs ceram celt māju vienreiz.
Šo mēs iegrāmatojam, celt vienreiz to māju. Valdi, kuras ir tās vietas, kuras tev, atbraucot uz Latviju, ir, nu tā, lai tu teiktu, ka es biju Latvijā, man bija šis jāredz.
Ķeksīši, jā. Nu, tāpat kā tu, Agnes, mana ģimene arī ir no Saldus, tā kā bieži mēs uz to pusi braucam. Vispār, laikam, Kurzem man ir nu, tuvāk, mīļāka sirdī, Kuldīga, kā jau ļoti daudziem, Kuldīga ir tāda, kā mēs Amerikā sakam, must see vietiņa, kas mums ir mīļa. Un man ir arī mīļas saites Smiltenē, kas ir, protams, Vidzemē, bet cik es vien varu, tik es arī uz Smilteni. Un mēs, mūsu ģimene, kā liela peldētāja ģimene, tad mēs arī medzam, cik mēs varam pie jūras būt. Tā kā ir tās mīļās vietas, protams, katru reizi netiek uz visām mīļām vietām, bet noteikti ir tā kā sirdī tuvs tās vietiņas, kur mēs pēc iespējas biežāk braucam.
No, Anika, kuras vietas tagad bez brīvdabas muzeja ir tās, kuras tev, kad tu tur esi, tad tu saki, nu, es esmu Latvijā.
Es domāju, Latvijas jūrmalsu ļoti īpašs, arī ķemeros, ķemeru tīreļu purvā, mums jūtos tā kā, šis tiešām nevar redzēt šo Amerikā. Un...
Tas laikam ir viens no tādiem, ko tu nevienam pat nevar izstāstīt. Nu, kad tev prasa, nu, kas ir Latvija? Nu, Latvijas daba, nu, daba visur ir, nu, pārsteidz mani. Un tu jau ne ar ko tā īsti nevar pārsteigt, bet laikam kaut kas tāds, ko tikai tas mūsu latviešu kots spēja sajust, ka, nu, tur tas pats tīreļu purvs vai vienalga, kura vieta Latvijā, kur tu saproti, nu, jā, man sirds te gavelē, tāpēc, ka kaut kas tur tajā visā ir.
Nu, tas ir tiešām, Agnes, kā tu saki, tas ir gandrīz, to ir grūti aprakstīt vārdos, jo tas ir sirdī un dvēselē un kaut kādā citā garīgā līmenī, kur tu jūti, ka šī ir Latvija. Un šo skatus, šo dabu, šo sajūtu, es nejūtu citur. Es jūtu to, kad es esmu šeit, kad es esmu izbraukusi no Rīgas, kad mēs skatāmies tās debesis, tos mākoņus un sakam, tāda mākoņa nekur citur pasaulē nav, tos mēs neredzēsim nekur, ne Amerikā, ne Kanādā. Un tas ir, to man ir, es patreiz mazliet mokos, kā to aprakstīt, jo tas ir vienkārši tāds skaisums, ko tu jūti dvēselē, bet es nemāku ne to vārdos aprakstīt, ne arī Nu, bildes ir skaistas, bet pat es domāju, kad fotografijās tas īsti, tev ir jābūt, tev ir jājūt, tev jābūt tur uz vietas, tanī pļavā, tanī mežā, tanī jūrmalā, lai saprast, kā tas ir dzīvot Latvijas dabā, būt dabā un dzīvot līdz ar to un būt daļa no tās.
Nu, sarunai lēnām ritot uz otru pusi, es tādu tomēr ķecerīgu jautājumu prasīšu Annikai. Kā tev liekas? Mamma un tētis runā, tētis saka, nu, mēs vienreiz to māju celsim, mamma saka, es domāju, ka mēs kādā posmā dzīvosim Latvijā. Vai tu redzi tagad šeit nodzīvojot tādu ilgāku laiku sprīdi, ka tu varētu dzīvot Latvijā, ka tev varētu būt šeit tās īstās mājas un braukt uz Ameriku tikai ciemos? Vai tu par to neesi domājusi?
Nu, pašlaik man ir drusk grūti par to padomāt, jo es vēl nu, studēju universitātā Amerikā un man ir labi draugi Amerikā, kas ir ļoti svarīgi man arī. Un,
Ko tu studēji, starp citu?
Es studēju ģimenes zinātnes un cilvēka attiecības, tātad vairāk ar psiholoģiju tas ir. Un, bet jā, es ļoti ceru, ka vecāki kaut kad te pārvāksies un es te varēšu biežāk arī nākt ciemos.
Bieži vien mēs runājam arī par to latviešu kopienu ārpus Latvijas, nu, par tām stiprajām saitēm, par to, cik daudz latvieši grib būt vienkopus un nākt kopā. Jūs esat tādi, nu, kur tiešām, tad, man liekas, ar muguras smadzenēm ir latvieši un ir gatavi ietajā latviešu sabiedrībā. Vai jūs redzat, kā panākt to, ka tā latviešu sabiedrība ārpus Latvijas ir tikpat stipra kā jūsu ģimene savā latviskumā?
Nu, Bostonā mums ir tā, tas prieks un laime, ka mums tiešām ir spēcīga latviešu sabiedrība. Piebrauc arī jaunas asinas, jauniebraucēji, jaunas idejas, jaunas draudzības. Mums citādi, man liekas, tie paši vecie trimdinieki būtu sen apnikuši, bet tā kā... Mums mūžīgi ir vai nu filmu festivāli, teātri brauc, kori brauc.
Un... Man liekas, ka mums ir priekšrocība un laime, kad mēs dzīvojam Bostonā, kur ir ļoti vienota un sadarbīga un saticīga latviešu sabiedrība. Un kā Gīns teica, kad ir gan tie, kas ir visu mūžu dzīvojuši Amerikā, un ir arī daudz, kas ir iebraukuši nesen, varbūt netik nesen, bet nav auguši Amerikā, viņi ir dzimuši auguši Latvijā, un mēs sadarbojamies, un mums ir draudzīgi, un mums ir sadarbīgi, un es nezinu, vai visos latviešu centros ir gluži tā, bet es uzskatu, ka mums ir tā laime, kad mums ir vienota sabiedrība, un mēs darām, un mēs sadarbojamies, un mēs strādājam, lai būtu tā kultūras un tradīcijas kopšana, gan nu, piedāvājot latviešu koris no Amerikas, kultūrāls pasākums, kas ir Amerikā veidot, kā arī atvedot un uzņemot viesus no Latvijas viesmāksliniekus.
Ko jūs novēlat klausītājiem tādā vasaras viducī? Un, nu, protams, ka mēs arī šeit dzīvojot Latvijā mēdzam savā starpā kašķēties, mēs mēdzam rīvēties, latvietis latvietim latvietis. Nu, tas jūsu piemērs liecina, ka nu, tu var iziet cauri dažādiem vēstures līkločiem un palikt tāds lādzīgs visās savās domās un izpausmēs.
Nu, ļoti pavisam vienkārši varbūt tas vēlējums būt nekautrēties, uzsmaidīt, nekautrēties, uzrunāt, iet pretī ar mīlestību un ar atvērtu sirdi. Mēs esam no Amerikas, mēs patreiz dzīvojam diezgan baisos apstākļos. Mūsu valdība ir drusku sagājusi putrā, un tāpēc mēs arī varbūt savā sevī jautājumu, ko, kā īsti sadzīvot ar citiem un sadzīvot ar tiem, kas, kuriem ir citas vērtības, kas domā citādāk, kas, kuriem ir citi uzsvari dzīvē. Bet runāsim tagad par Latviju. Es vienkārši to, man to jāpiemiņ, jo to arī nevar vienkārši ignorēt. Tas ir svarīgi un tas ir mainījis arī mūsu optimisko dzīves uzskatu, kad arī nevienmēr ir tik gaiši un priecīgi. Bet būsim latvieši kopā. Mēģināsim tikt, protams, katrs domā savādāk, cits katram savās ģimenēs ir drusku savādāks vērtības, bet tomēr atvērsim savas sirdis, mēģināsim dzīvot kā ģimene. Ģimene jau vienmēr kašķējās un savā starpā ir nesaprašanas, bet mēs tomēr viens otru cienam un būsim mīļi un būsim viens pret otru ir labi, un viens veids, kā to darīt, ir arī caur to mīlestību pret kultūru, pret valodu.
Mans vēlējums ir, kopībā ir spēks, turamies kopā un uz redzēšanos nākam vasar.
Paldies par sarunu Valdai Gintam un Anikai Grinbergiem, un es savukārt jums klausītāji atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir domāti latviešiem dzīvojot visā pasaulē, ir meklējami portālā latviešu.com, bet raidījums Globālais Latvijas 21. Gadsimts pie klausītājiem nāk pirmdienās, un atkārtojums parasti izskan svētdienās, laiks ir nemainīgs 5:00–3:00. Paldies jums par šīs reizes sarunu, un lai izdodas tā riktīgi izbaudīt Latviju, Un tad atgriežoties mājās atkal kalt plānus, kad var atbraukt atpakaļ.
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai Globālais latvietis. 21. Gadsimts.